Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчууд дэмжлэл радио 88.3 толгойн дээр сүгэ тарвлаас асаж байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 13 минут радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Оргон хөтлөгч Цэцэг найруулагч ундрахнаар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Өглөөний мэндэр гүнээ сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд Цэцэг сайхан амарлаа, сайхан амарсан уу?
Сайхан. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дэлхийд гарах гарц гэсэн уриатайгаар олон улсын Улаанбаатарын сургууль хамтран ажиллана. За мөн дижитал зээлийн үйлчилгээг нүүдэр эмхийн зур гэсэн уриатайгаар Simple хамтран ажиллана.
За өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 17-ны өдөр тохиож байна. Он гараа 107 өдөр болж байгаа л он дусахад 258 өдөр үлдсэн байна шүү.
За үргэлжлүүлээ цаг агаарын мэдээлэлтэй танилцдаг. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 1 градусын хүйтэн байна. За тэгвэл өдөртөө 12 градусын дулаан, шөнөдөө 10 градусын градустай хонхны. За тэгвэл Баасан гарагт буюу Маргааш өдөртөө 13 градусын дулаан, шөнөдөө мөн адил 10 градус. Бием гарагт бол өдөртөө 19 градус, бол шөнөдөө 3 градусын хүйтэн хонхно. Харин Ням гарагт өдөртөө 8 градус, шөнөдөө 3 градусын хүйтэн. Даваа гарагт өдөртөө 8 градусын дулаан байна.
За энэ өдөр дэлхийн 4 сарын 17-нд дэлхийн хемофилийн өдөр гэж тохиож байгаа юм. За хемофил гэдэг бол цусны бас бүлэглэлийн төрлийн өвчин гэж хэлж болно. За зарим хүмүүс 400 мянган хүн одоо дэлхийд төр байдаг юм байна. Яг ийм өвчнөр үлдсэн. Зүсэгдэх юм бол цус нь ерөөс тогтохгүй бүлэглэнгүү одоо ерөөс бид нар чинь ингээд зүсээд хэрэв цус тогтохгүй бол гойжл дусчих шүү дээ. За ийм аюултай өвчин. Зүгээр л жоохон эсэхэн л аюултай байдаг ийм хүмүүс байдаг. За энэ өвчнөөс болж хамгийн алдартай өвчин миний ойлгожоор энэ Орсын хааны хүү байсан.
Орсын
бүгдээрээ дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхээр ярьжсэн ба Орсын хааны хүү хемофилтэй байсан бөгөөд энэ өвчнөөсөө болж Распутин гертэ оруулж авсан гэж хэлж болно. Яг тухайн үеийн анхаах хухаан мэдгүй хемофил гэдэг өвчнийг мэдгүй байсан болохоор за энэ Орсын хааны хүүд нь аспирин бичиж өгөөд байсан. За аспирин бол бүр эсэргээр цусны бүлэглэл шингэрүүлдэг. За ингээд бүр хүндрүүлээд байсан. Харин Распутин зөв өөр аргаар санал болгоцсон чинь Орсын хаан за энэ Распутин л ерөөсөө мундаг юм байна гэд. Тэгэд энэ одоо хүнийг итгээд дүрмшээ сүсгэлсээр хагаад гэртээ бүр толгой дээрээ залаад тавьсан. За үүнээс болж магадгүй Орсын хаан тул задрахад ч нөлөөлсөн байж магадгүй гэдэг. Ийм бас онцгой өвчин байна.
Распутинний талаар ярьсан чи би бүр өстө ангаас ичт хүмүүс үгүй нэрэл тэгэл шинжлэхэн байхгүй болохоор хүмүүс тэгэд яалтчгүй тиймэр хүмүүс толгой дээр гарахаас өөр арга байхгүй юм да тий.
Аа тий нэг юм санагдулж байна.
За
дараагийн сэдв төлөг орцгой. За манай дараагийн нэгэн сэдв бол өнөөдөр олон улсын сарсан багвахад талархах өдөр юм байна. За сарсан багвахыг бид нар за саяг хүртэл ер нь л одоо ч дург бах тий.
Ер нь жоохон дург. Ном цохол дээр ер нь дандаа юм хар шидийн мэдин гэж хардаг учраас бид нар тэрэнд магадгүй автаад тэгж оддог.
За цус сорогчдыг сарсан багвахаар өрсөлдөг ер нь заwaan бохор мэдгүй янз янз ярьдаг. Гэхдээ сарсан багвахаа бол бидний эколог байгаль дэлхийд бол маш чухал үүрэгтэй амьтан. За тэгэхээр энэ амьтныг бид нар одоо эн чинь хамгийн гол нь одоо хэрвээ сарсан багвахаанууд байдгүйсэн бол шавж дэлдэх байх юм байна. Шавжийг тэнцвэржүүлэх экологийн тэнцвэрийг одоогийн байгаа тэнцвэртэй байдлыг хадгалахад сарсан багвах их чухал үүрэгтэй. Тэгэд манайхаа битгий сарсан багвахаад би одоо хэддар ярьдаг бол хэлчмээр л энэ.
Гэтэл дээрэс
нэг ковид мод толгой.
Тийм тэгээ дээрэс нөгөө юу штэ сарсан багвахаа чинь үрийг аягүй сайн тараадаг штэ. Тэгэхээр ургамлын олон янз байдалд бас аягүй сайнэр нөлөөлдөг.
За тэгэлгүй яхав. За тэгээд миний онцгойлгож байгаа өдөр бол өнөөдөр олон улсын нэгэн шүлгийн төрлийн өдөр байна. За цэгийгс тэрнээс өмнө яг бэлгээ дэлгэхээс өмнө нэг асуулт өгье. Цэг манай цэгийг шүлгэн дуртай.
Дуртай. Яруу найрагч дуртай.
За хамгийн дуртай шүлэг ямар шүлэг вэ?
Батрицт маа найрагчд би маш их дуртай. Сүүлийн үед үнэхээр их тэр хүнээр өвчилж байгаа.
За тэгэд хамгийн гоё дуртай юунаас шүлгээс нь сонирхуулаач.
За одоо яг ингэ цэжээр хэлэхээр хэцүү юм байна. Нилийн урт дур шүлэгтэй. Яагаад дуртай юм гэхээр ер нь тэр хүн хайрыг маш гоёор харуулдаг. Бүр маш гоёор, маш гоёор хүн ингэж хайрлаж бол тийм бах та. За яг бид нар хайрладаг л та. Гэтэ энэ хайрыг ингэж өгөр хэлэрхийлж байна гэх та би бүр амар хайртай. Үнэхээр хайртай.
Цэги бид хоёр ер нь бол Twitter-ээр танилцсан хүмүүс гэж хэлж болох бах тэ. Цэгийг Twitter чин гэдгээр нь таних юм байна. Тэгэд яагаад Twitter-т орсон бэ?
Оо тэгэл манай найзууд байгаад байгаа тэгэл хүүчийн аккаунт нээчих гэж ороод ирсэн шүү.
Тэгэд
чи хараа шүлгээс
олж байгаа. Тэгэл онцлог нь юу юм?
А онцлог нь болохоор юм хүмүүс ингэж яддаг. Одоо Facebook төр ингэж найз нөхөд хамаатан садан харж байгаа хүмүүс айгүй их байгаад байгаа. Twitter болохоор харьцангуй гайгүй цөөн тооны хүмүүс ашигладаг. Тэгээ тэр хүмүүс бол нөгөө хүн юм уу хэлэх чөлөөтэй олон янз байдал байж болно гэдгийг харьцангуй үлэн зөвшөөрдөг хүмүүс учраас нэг амир тухайн үед ингэж нөгөө олоолаа дараад байдаггүй. Юу ч балаарч юу ч ингэж өөр хотлоор ч юм уу олон нийт талаар үзэл бодлоо ярьж исэн шүүмжлээд байдаггүй тийм орон зай байсан. А Facebook бол бас хэцүү шүү дээ.
Аа. Facebook дээр өөр болсон баг тийм. Эсвэл магадгүй хэвээр байгаа бидний нас явсан ажиглалт болсон ч юм уу тийм. За тэрийг мэдгүй. Гэхдээ ингэсэн мэн өнөөдөр дэлхийн шүлгийн Twitter-ийн шүлгийн өдөр гэж орон зохиол дотроо Twitter-ийн өдөр гэж хэлэгдэх тийм өдөр юм байна. За Twitter гэдгийг бид нар яг үнэндээ ганц онцгой Facebook-ос ялгах зүйл гэвэл 140 тэмдэгтэд багтахтай л гол судалгаа. Тэр үндсэндээ бол маш богино микро контент гэдэг одоо ойлголт болж байна л да. Хүмүүс тийм ийм норшсон, нухсан тийм юм дургуун байна. Яг үнэндээ санаа. Яагаад гэвэл хамгийн үнэтэй зүйл чинь цаг хугацаа шүү дээ. Тэгэл яг хэлэхэд байгаа санаа хурдан илжих гэдэг юм уу? Тийм байдаг. За магадгүй зарим хүмүүст яруу найргийн тийм норшсон түрэл дургуун хүмүүс байдаг бол өнөөдөр яг эсрэгээр ийм шүлгэн дургуун хүмүүс байвал дуртай хүмүүсийн өдөр юм байна. Мэдээж эрэг өнөөдөр дэлхийн хайку шүлгний өдөр юм байна.
Гоё штэ.
За хайку. Хайку дуртай хайку байна уу?
Оо яг цээжэр бол мэдгүй. Би зүгээр уншаал агуулгын бодлоо ангиж гоё хилжтэй гэж бодоод өнгөрдөг болохос яг ингээд цээжлээд байдгүй. Тэгээ шүлгээ чинь цээжлэхгүйгээр утхыг нь ярьж өгөх шиг тэнийг юм байдгүй байхгүй юу? Яг ингээд унших юм бол бүрэн гүйцтэй унших хэвээр үгийг нь орлуулж хийж болохгүй нэг юм одоо жоохон бичгэн бичгээ юу байна эгөө байна
бичих ч юм уу том ч юм уу бид нар нэг удахгүй тодорхой болгоно гэд. За би өчигдөр нэг хайку зохиох гэж үзлээ. Хайку гэж өөрийгөө ойлгож байгаа л бичэн штэ. За би ингэж хэлсэн юм аа. Би дууж байна. Гоё байна. Маргааш яана.
Хайку
гэжтэй.
Үгүй ээ, тэр маргааш яана.
За би өчигдөр багын найз маань ер нь нэлен гадагшаа дутагшаа явж хаад ирээд сэтгэл хөдлөд нэг нэг харахаар нэлхарцгаадаг болчихжээ одоо дүүжтөгчхөөр. За тэгээд бид нэр уухад яана нэр маргааш яана. Би юу ярих хөдлөө гээл. Тэгснэ ингээ хайку зөхөчод би чат GPT-гээс энэ яг хайку мөн үгс чи биш байна аа. Уламжлалт хайку биш байна. Ягаад гэнгэсэн чи хайку гэдэг чи ер нь өөр юм гэсэн тийм онцгой бүтцтэй байх хэрэгтэй юм байна. За 3 мөртөө байх хэвээр 5 эхнийхт нь 5 их шиг дараагийнхт нь 7 их шиг дараагийнхт нь 5 их шиг байх хэвээр юм.
Ер нь ингэ зохицуулдаг.
Тийм. Тэгэд 5 7 5 гэд нийлүүлэхээр 17 болж байгаа. За өнөөдөр чи 4 сарын 17 17 болдог шалтгаан юм. Ягаад 4 сар гэсэн чинь 4 сарууд ерөөсө сакура цэцэг
нэг зүйл хавар болж байгаа.
Японы хамгийн зүгээр хүм болгоны шүлэгч болох тийм одоо өдөөдөг тийм сайхан цаг үе юм байна л да. Тэгэхээр 4 сарын 17 бол дэлхийн хайку шүлгийн өдөр юм байна.
Гэтэ саяны хайку чинь гоё юм шүү чиний зөхөөс. Энд чинь нэг хүний
юм байна, байна, байна.
Хүн өнөөдөр хийж байгаа зүйлтэй ингээд нэг юм итгэж чадахгүй ингээд хийгээд байгаа мөртлөнгөөс маргааштай хүртэл ингээд санаа зовоод байгаа гэх юм тий.
Тэгээ
уг нь бол өнөөдөр маргааш яана гэж очивэл мэлчиж болмоор шүү дээ. Гэтэл үгүй тухайн яаж жаргал гэдэг чинь ямар гоё яддаг үлээ. Тэр нандин бүчийг хадгалж үлдэх амьдралын хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг шүү дээ.
Тэгэлгүй байна. Яаж
ч болохгүй гоё юм байна.
Бүгд тэ жинхэнэ хайку гэдгийн түүх жоохон сонирхоод байгаа. Мацу Башо гэдэг хүн 1644 онд одоо амьдарч исэн хүн байл. 1644-өөс 1694 онд Японд амьдарч исэн Мацу Башо хайку шүтгийг үндэслэн гэж үздэг юм байна. За тэгээд дэлхийн хамгийн алдартай хайкуг би уншиж үгэ. Хуучин намгүм цөөрм.
Амлхитэй юу?
Мэлхий үсрэн орж цац руу дахин намгүм гинэ. Би одоо энэ ер нь бол хайку гэдэг нь цаад одоо шалтгаан илэрхийлэх гэдэг байгаа зүйлээ маш товчхон тодорхой. Зэн одоо философи гэж ойлголтоод байгаа шүү дээ. Минимализм гэдгийг одоо жинхэнэ японочдод одоо бий болгож шүү дээ. Туг нь хүртэл амар минималист. Цагаан дэсгэр дээр зөвхөн нэг улаан цэгтэй. Тэгэд манай туг гэдэг. Ер нь нэг философи нүрдч. Надаа энэ айгүй гоё юм шиг санагдах байхгүй юу? Энэ олон ингэ замбраагүй ертөнцийн дунд ингэ хамгийн чухал хэлэх гээд байгаа юм аа ингэ илэрхийлэн тэгж ярьц зарц зурн гэдэг нэг нэгэ хүндэтгэж байгаа маш том бас философийн хэлбэр болоо. Зарим хүмүүс ч ингэ ярих гад ингээд бүөө өөрийнхөө асуудал ярьж ирч байгаа. Үндсэн асуудал ч ярихгүй дуусгачдаг тийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр суралцах юм бас бэддэг гэж магадгүй хайкугаас. Тийм учраас хайкус шүлгийг өнөөдөр бас судлах өдөр юм байна.
Гэхдээ утгаа агуулгын тайлж чадж байгаа хүн дэл хайгүй гоё л доо. Тэгэхгүй болохоор зарим тохиолдолд утгаа агуулгын тайлж чадахгүй л хэцүү. Би 2022 онд нөө уран зохиол сонирхдаг учраас Бонзи агшийн утга зохиолыг ер нь хэрхэн төрөх вэ гэдэг юм нэг хэдхэн өдрийн 10 өдөр гэж билүү юм лекцэн суусан байхгүй юу. Тэгээ тэн дээр яг энэ хайкуг авч үзчихсэн. Тэгээ дэр тайлбарлаж байгаа хэсгүүд нь бол бүр үнэхээр философийн цана амар гүн утга агуулгатай байдаг. Тэгээ бид нар тэрийг зүгээр л хараал ингээл өнгөн талаас нь хараалгүй мэдхгүй ч юм шиг оо юу яриад байгааг яг гайхмаар ч юм шиг гэхдээ гүнд нь ороо судлах юм бол хайку бол үнэхээр гайхалтай бүтээл юм байлээ л дээ. Тий.
Яг Twitter бас явсны шалтгаан би энэ гэж боддог байхгүй. Ингээд 140 багтаагаад өнгөд шууд тарих ажиллаж гэсэн. За би юу хэлчихэж байгаа лээ гэх. Би нэг олон постчихсан л. За юу хамгийн гол нь юу вэ гэх. Багсгалгасгаад тэгээд тавьдаг болохоор тэгээд ингээд нэлээд боловсруулсан богинцгцэн контентууд яваад эхлэнгүүт тэр нь их амттай гэх юм уу. Хурдан хүмүүс хүлээж авах хэлбэр болохоор магадгүй Twitter гэдэг одоо энэ платформын орон зай нэг хэсэг байсан байж
таахгүй. Гэтэ Twitter дээр зүгээр богинцгоод нийтэлчихж болдог байсан шүү шүлгийг. За, Улаанбаатар хот 7 цаг 23 минут болж байна. Хамтран ажиллагчаа танилцуулчаад тэгээд дараагийн сэдвээр орё хэвлээ.
За, манай нэвтрүүлэгтээ олон улсын Улаанбаатар их сургууль хамтран ажиллаж байна. За, Улаанбаатар их сургууль бол таны дэлхийд гарах гарц. 1995 оны онд одоо бүгд найрамдах Солонгос улсын 100% хөрөнгө оруулалттай байгуулагдчихсан. Энэ Улаанбаатар коллеж байгуулагдаад 2002 онд дээд сургууль болсон. За ингээи 2012 онд их сургууль болон мөрөгчөөд эдүүгээ өмнөх сургуулийн өмнөх боловсролын докторийн боловсрол олгодог совилх хүн, хууль зүйн, хүмүүнлэгийн нийгмийн ухаан, инженер дизайн, төгсөлтийн дараах сургууль гэд 5 бүрэлдэхүүн сургуультай мэрэгжлийн 14 танхим, 8 судалгааны төвтэй сургууль судалгааны их сургууль болон өргөжөөд байна. За Монгол улсад гадны хөрөнгө оруулалтаа хамгийн анхны оюун сургууль гэж хэлж болно. Инх 30 дахь жилдээ залгаж байгаа
юм. За олон улсын Улаанбаатарын сургууль 90 гаруй багштай. За энэ 90 гаруй багшаас нь 48% нь доктор профессор цолтой бол дундаж насны олон улсад боловсрол эзэмсэн туршлагатай багш нар ажиллаж байгаа юм билэ. За тэгэхээр ер нь онцлог давуу тал юу вэ гэхээр Улаанбаатарын сургуулийн хувьд юм байгаа юм л та. Бүгдээрээ Солонгос улсын их сургуулиудтай хамтын хүрээнд ажилладаг учраас бакалаврын 2 дээр нэмэх нь 2 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Инээс гадна магистрийн 1 дээр нэмэх нь 1 зам 6-12 сарын оюутан солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. За энэ нь юу гэсэн үг юм гэхээр та 2 жил Монголд сураад 2 жил Солонгост бакалавр бол магистр бол 1 жил Монголд сурлаа 1 жил Солонгост. За энэс гадна 6-12 сарын солилцооны хөтөлбөр байдаг гэсэн үг. За ингээд топог шалгалтын бэлтгэл сургалтыг бас Сэжэн хаагдсан сургалтын төвдөө тусгаалan зохион байгуулт юм билэ. За тэгвэл эсэх яаж эсэх юм гэхээр 6 сарын 23-наас эхлээд хичээлийн 1-р байранда эсэлэгчдийг бүртгэдэм билэ бас онлайнаар бүртгэж байгаа. Тэгээд энэ одоо ч нэг эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөд энэ маргааш юу юм бэ лж эсэлтийн ерөнхий шалгалтын Монгол хэлний шалгалт эхэлсэн мэлээ шүү дээ нэрээ.
Тийм шүү дээ одоо манай хүү өгч байгаа шүү
дээ. Оо ийм том болсон билүү?
Үгүй ээ төрүүлж өгч болт юм байна лж шүү
дээ. Аа
тэгээд Монгол хэлээ. Энэ хах сайн гэсэн баха.
А манай ээж бол манай дээр маргааш гэдэг төрөө ярих шүү
дээ.
За тэгэхээр ямар ч байсан одоо оюутнуудын хувьд бол эд завгүй үе хэлж байгаа. Тэгээд төгсөөд ямар сургуульд яаж суралцах уу гэдэг эцэг их болоод хүүхдүүдийн өөрсдийнхөө сонголт байдаг. Тэгээд 2024-өөс 2025 оны хичээлийн жилд эсэгчдэд зориулсан тэтгэлгийг зарласан байгаа. Олон улсын Улаанбаатарын сургууль. За 40% тэтгэлэгт нь та 500-аас 599 оноотой эсэгч бол хамрагдаж байна. За 50% тэтгэлэгт нь 600-аас 649 оноотой бол хамрагдана. 70% тэтгэлэгт 650-аас 609 буюу 700 оноотой бол эсэж болно. За 100% тэтгэлэг гэж байгаа. Энэнд 700-аас дээш оноотой эсэгч байх юм бол та ямар ч төлбөр төлгүйгээр олон улсын Улаанбаатарын сургууль суралцах боломжтой хань.
Тэгээ тэгэхээр улсын дугаарыг та бүхэн цээжлэх даваараа 4620 26 11 46 20 26. За IUU цэг идүү цэг юм ингээд орвол аль бизнес вебсайт нэг олон улсын Улаанбаатарын их сургууль гэд крилэр бичээ тавиул аль бизнес фейсбુક пэйж нэгаа та бүхэн дагаад дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. За манай нэвтрүүлэгтээ дэлхийд гарах гарт зүрээтэй олон улсын Улаанбаатар их сургууль хамтран ажиллаа баярлаа.
За баярлаа. Манайхан комментер хайку бичээд ихэлсэн. За токоны сорив бол нар гэрэлтэн сэвэлзүүр салих бүжин нэг л тайван өдөр ой гинэ цаасан цонхыг цоолох хөнгөөч гэрт хүйтэн Японы алдарт хайку гэж батцаг үтсэн байна. Гэх мэдчилэн. За өөртөөх хайкуг ингэ бичээд өгдөг өдөр юм байна. За өнөөдрийн түүхэн төрсөн алтартай хүн хэм бэ гэхээр Монгол хүний онцлогоор шийдсэн. За энэ хүн бол Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан, соёл урлагийн сургуулийн бүжгийн урлагийн сургуулийн багш, бүжид эглээч, D-Dance Lab Contemporary Dance Company CEO. За мөн Мөнхөн модын 2 удаагийн эзэн, Яндонгийн Дамчин Адгар гэдэг ийм хүний талаар ярих нэ.
Мөнхөн мод гэсэн үү?
Мөнхөн мод. Мөнхөн мод гэдэг уралдаан ер нь Монгол Улсын хамгийн шилдэг урлагийн юмнуудын бүтээлүүдийг за урлагийн бүтээлээс гадна ийм нөгөө одоо юунуудыг бүжигчээд дуучид гэдэг урлагийн хүмүүсийг шалгуулдаг ийм тэмцээн юм билээ. Тэгээ мөнгөн модны 2 удаагийн эзэн гэсэн шүү. За энэ хүнийг яг яагаад ярих хэвтэй яагаад алдартай ингэ хэрин гэсэн. За би бүр ингэ дарааллуулж яагаад ярий заяа. 2022 насандаа Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг сол цэмдгээр шагнуулсан.
За
22-ын насандаа. Тэгээ олон улсад Монголынхоо нэрийг дуурсгаж яваа, Монгол бүжгээ дэлхийд сурталчилж яваа юм залуултаа. За бид нар үүний юунаас мэдхийн гэхээр хэрвээ санаж байгаа бол 2020 онд Солонгос суралцаж байхдаа метронд гудамд Монгол бүжгээ бүжгэлсэн. Энийг бид нэр маш гоё бахархалтайгаар хүлээж авч ялла штэ тий. Солонгосын метронд очиж байл нэг залуу бүр үнэхээр гоё хуцтай нэг юм гоё улаан хөрөмтэй гэх юм уу тэгэл ингээл Монголоос орчлал бүжиглээл тэрэн зүгээр Монгол бүжиг гэхээс илүү нөгөө орчин үеийн contemporary бүжиглсэн учраас солонгосчууд бүр амаа ангасан дээрэс нь манай монголчуудад бол үнэхээр шинэлэг зүйл болж исэн. За
энэ юм болж исэн юм уу тийм
энэ зүйлээр нь бид нар санджиж магадгүй. Ер нь бичлэг энэ маш олоодаа шеэрлэгдсэн хүмүүс шеэрлсэн ингээл айгүй хандл өндөртэйсэн л да. За энэс гадна энэ саяны нөгөө нэг Монгол бүжиглээд ингээд гадны улсуудад бүжгээ таниулаад яваад байгаа энэ зүйл болохоор түүний санаачилсан төслийн эхлэлсэн байхгүй юу тийм. Энэ төслөөс гадна офс бэйлгээ челленжийг эхлүүлсэн нэг хэсэг ингээд офсаар ингээд бүжиглээд челлендж оруулаад TikTok дээр ингээд маш их хандлт аваад яваад гисэн. Энэ челленжийг эхлүүлсэн бас дамжаатай бүжгээрээ дамжуулаад Монголын өв соёлоо танин мэдүүлэх төслийг санаачилсан гэх мэтчлэн. За түүний санаачилж байгаа төслүүдийн хувьд бол ийм байна. За хоёр дахь бүжгийн спортын дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээн гэж болдгоо. За одоо энэ бол одоо Азийн аврал шалгаруулах, дэлхийн аврал шалгаруулах гэх том том тэмцээнүүдэд манай тамирчид явдагтай адилхан бүжгийн аврал шалгаруулах гэсэн үг. За энэ тэмцээнд мөндэс хамтлаг бол маш амжилттай оролцдог гэдэг бид нар мэдчихэж штэ. Тэгвэл 2022 онд манай монголчуудын хувьд бол их оттой сайхан жил эсэнгэ жилж болж юм л да. За яагаад гэхээр Монголын хамтлагууд энэ жил түүхэн амжилт гаргасан гэж хэлж байна. Мөндэс хамтлаг Монголоос анхудаа дэлхийн дид авраг олж мөнгөнд цомгорцсон. За тэгвэл Star хамтлаг 4-р байр шалгарсан. Яа харахгүй бидний юм багтам амжилт байсан, юм гайхалтай жил байсан гэж хэлж байна. Тэгэхээр Монголын хоёр хамтлаг финаншл шалгарч байгаа бас хамгийн анхны тохиолдол юм билээ л дээ дэлхийд бол. Тэгээд энэ нөгөө 4-р байрны шалгарсан Star хамтлагийн гишүүн нь Дамчин Адгар гэдэг энэ бүжигчин залуу байна. Тэгсэн энэ тэмцээний дараа түн хамтлагаас нь за мөн түнээс нь ингээд ярьцлах авсан бэлээ. Тэгээ ярьцлага нь үйлсэн чи би ингээд цаанаасаа бүр ингээд огшоод исэн бохгүй юу? За энэ хэсгээс нь дуулах юм бол ингэсэн. Дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээнд бүжиглэхдээ нэг ч алдаа гаргаагүй хоёрхан хамтлагийн нэг нь манай хамтлаг байсан гэсэн юм гарчгтай ярьцлага байсан бохгүй юу? Тэгээ тодруулах юм бол дэлхийн аврал бүжиглэхдээ ямар нэгэн алдаа гаргалгүй хоёрхан хамтлаг байсан. Нэг нь манай Star, нөгөө нь Grand Gold гэдэг хамтлаг. Финал шалгарсны дараа мэрэгчлэнүүд энэ жил дэлхийн аврагт алдарт Вера хамтлаг оролцоогүй. Орсын хүчрхгийг хамтлагыг санагдуулам өрсөлдөгч нь танай Star хамтлаг байлаа. Үнэхээр Вераг орлох хэмжээний өрсөлдөн үзүүллээ гэж үнэлж тодтогч хэлж ирсэн байлээ л дээ. Ингэж хэлсэн нь болохоор ер нь дэлхийн давцанд энэ хамтлаг ямар гайхалтай хамтлаг вэ? Ямар гайхалтай бүжигчид вэ гэдгийг нь тодтогч өгсөн. За тэгээ ер нь бол төр цэсгээс бодлогоор дэмжиж өгчих юм бол Монголын хамтлагт дэлхийн авраг болоход бол тун ойрхон байна гэдэг ийм ярьцлагыг өгөөд тэгээд манай монголчууд чи бас ийм амжилт гаргасан юм байна. Нэрээ 2022 жил бүжигчтэй үед бол үнэхээр онцлог жил байжээ гэж харсан шүү.
За дэмжээ ажиллагчаа танилцуулъя. Ар Жанчуулгийн анхны ундраас савлсан хандгатаа Жанчуулган дэмжээ ажиллаж байна. Хандгатаа Жанчуулган нашааны их ундрагыг бохирдуулахгүй он удаан хугацаанд онгон дагшин байдлаар нь хадгалах хойч үедээ өвлүүлэн үлдэх үүднээс 2011 оноос ундрагыг онцгойлон хамгаалтанд авч хэрэглэгч олонд хүргэх зорилгоор хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага хангасан савлгаатайгаар үйлдвэрлэх болсон. Та өөрийн болон хайртай хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг даатгаж дэлхийд өрсөлдөх хүнсний үйлдвэрлэл хүнсний брэндэд дэмжээрэй. Захиалга ин утас 88 5 37 73 харж энэ хандгатаа жанчлуун дэмжээ ажилла баярлаа.
За баярлаа. За түүний бас нэг амжилтуудаас буюу яагаад энэ хүн алдартай гэдэг талаар дахиад үргэлжлүүлээд ярил л да. Онцлж байгаа бас нэг чухал зүйл байгаа. А за дэлхийн авраг шалгар болох бүжийн тэмцээн байд юм байна. Энэс гадна олон улсын мэрэгжлийн бүжиг тэмцээчдийн уралдаан гэж болд юм байна л да. За энэ уралдаанд дамжин хатгарын хувьд бол 2023 онд Гран При хүртсэн. А мөн 2024 онд престиж олон улсын бүжиг тэмцээчдийн уралдааны Гран При шагналыг хүртсэн юм чадварлаг бүжигтэн залуу байгаа. Бүжиг тэмцээч гэж хэлж байна л да. За мөн энэс гадна За ер нь бол ингээд ийм олон улсын чанартай зүйлүүдийг ярьлаа. Тэгвэл манай монголчууд энэ хүнийг яаж таних юм, юутай хамгийн ойрхон байна гэхээр одтой бүжиглийн шоуг ер нь бол манайхан үзэж байгаа хэ, тий. Тэгэд D Dance Lab Contemporary бүжгийн студийн бүжигчдийн гал гарсан үзүүлбэрүүдийг бас давхар үзэж байгаа гэж найдаж байна. Энэ бол сошиал бас нэлийн хандлт авсан ийм гоё бүжиг дэгэлсэн мэлээ. За энэ бүжиг дэгэлсэн ийм залуу. Тэгээ дээрэс нь за бид нэр одоо 7 сар болго ингээд үндэсний баяр наадмаа тэмдэглэдэг тийм үү. Тэгвэл өнгөрсөн жилийн наадмын нээлтийн ерөхий дэглэчээр дамжин хатгаар ажиллажээ. За энэ хүний талаар хэдүүлээ намтартай нь өнөөдөр танилцах нь байна. Бага насны хувьд бол Баянгор аймгийн Баянцахан суманд төрсэн аав ээжийнхээ хотхон хүүн 1995 оны 4 сарын 17-ны энэ өдөр төрсэн гэхээр 30 нас хүрж байгаа ийм залуу байна. За тэгээ 2006 оноос Баянгор аймгийн Хүчин Трамын театрын бүжгийн багш Монголын гавь жүжигчин Алтан Цэцгийн удирдлага доор мэрэгжлийн бүжигчний гараагаа эхлүүлсэн. За ер нь манай Баянгорынхан бол театрын алтан хөш гэдгээр маш сайн мэддэг юм гайхалтай хөш байгаа. Түүний гарын шав гэж хэлж болно. Тэгээ бас нөгөө ярахад яагаад ийм ойрхон байсан гэхээр манай дүү алтан хөш юм. А манай үеэл алтан хөш шав байсан бохгүй. Тэгээд ер нь Баянгор аймагт 5 жилд Хаврын баяр гэдэг том бүжгийн тэмцээн болдог. Энэ тэмцээнд нөгөө дүүгээ дагуулаад ингээ явахад дамжин хатгаар байдаг байсан учраас ер нь дандаа тэргүүлдэг байсан учраас би айгүй сайн мэдхийн бэлээ. Манай нэгч үе юм бэлээ. Тэгээ бүжигт ер нь багаса дуртай байсан гэж өөрөө ярьсан бэлээ. Тийм ч учраас урлагийн за тэр дундаа бүжгийн хүн болно гэдэг нь багаса тодорхой байсан гэж харж болж байгаа. За ингээд 2017 онд соёл урлагийн сургуульд бүжиг тэглээж найруулагч мэрэгчлэр төгссөн 2018 онд цагдаагийн сүлд чуулгад ажиллаж эхэлсэн. За мөн үүнээс энэ үеэс эхлээд дэлхийг тойрсон биелгээ гэдэг юм төслийн санаагаа олсон гэдэг юм билээ. За одоо манай найруулагч энэ юуныхын талаар дэлхийг тойрсон биелгээ гэдэг энэ төслийнхэн талаар танилцуулах бах. Ер нь дэлхийн ийм хотуудад очиод Монгол бүжгийг бүжиглээд тэрийгээ сошиал орчинд буюу өөрийнхөө YouTube хуудасаар дамжуулаад Монголын бие биелгээ гэдэг зүйлийг олонсоо сурталчилж явж байгаа залуу л да. За энэс гадна ер нь тухайн үед энэ нөгөө төслийнхаа санааг олсон гэсэн шүү дээ. Тэгээд Герман руу орчин үеийн контемпорари бүжиг тэглээчдийн уралдаанд явж исэн юм байна. Тэгээд энэ үедээ санаагаа олчоо тэгээд хамгийн анхны бичлэгээ хийсэн гэсэндээ харамсалтайгаар энэ бичлэгээ устгацсан юм байна лээ. Тэгээд мөн 2017 онд Бүгд Найрамдах Солонгос улсад контемпорари бүжгийн чиглэлээр суралцаад 2019 онд Бүгд Найрамдах Солонгос улсад орчин үеийн бүжигчдийн олон улсын тэтгэлэг төлбөрт хамрагдаж мэрэгжил дэвшлүүлсэн ийм залуу байна. За одоо ингэж орчин үеийн тэр гайхалтай зургуудыг нь харах юм бол бие ямар гоё авч явдгийг, ямар гоё бүжиглдгийг, ямар гоё гоо зүйтэй тэр зургуудыг нь хараад өчигдөр би бол та үнэхээр ангайсаа. Яалтчгүй ийм орчин үеийн гоё залуучуудын төлөөлөл мөн билээ. За тэгээ контемпорари гих чиглэлийг сонгосон шалтгаанаа хэлж ийн л та. Ер нь контемпорари гэж юу яриад байгаа? Контемпорари бүжгийн төрөл гэдэг нь юу вэ гэдгийгс ингэж байна. Миний контемпорари чиглэлд дурлах болсон шалтгаан нь хэм маяг уламжлалт баригдахгүйгээр өөрийгөө чөлөөтэйгээр илэрхийлэх чанар нэсэн. Өнөөгийн Монголд бид шин зүйлийг сэтгэж санаачлахгүй бол нөгөө л баригдмал, хайрцаглагдмал хүрээнд дөвлөдөх гээд байгаад байна. Тиймээс биелгийг зөвхөн үндэстэн өксатны хувцастай биелэх биш. Яагаад орчин үеийн хослолтой эсвэл чөлөөтэй маягаар бүжгэлж болохгүй гэж. За нөгөө талаас бол үндэсний бүжгийг бүжгэлэх гэхээр эхэндээ ихэнхдээ дээл өмсөх шаардлага гараад идэг. Харин оффист ажилладаг хүмүүсийн хувьд бол Монгол дээл өмсөхөөс гадна хослолтойч бас биелгээ хийж болно гэдгийг би харуулахыг хүссэн, зорьсон гэж хэлсэн бэлээ. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг офс челленж бол миний хувьд бас айгүй гоёсаа. Офс хуцтайгаа гарч ирээл Монгол бүжгээ бүжиглээд оо энэ ч бас болт юм штэ. Заавал дээл өмсөх ямар шаардлага байна гэж утсан шүү. За мэдээж энэ их амжилтын үндэс нь цаг наргүй бэлтгэл өгдөг. Тэгээ бэлтгэл хийхдээ хэрэг цагийг зарцуулт юм болоо гэж хайж үзлээ. Тэгсэн пиг цигмент өгсөн ярьцлагатай ингэсэн байна. Тэмцээн уралдаанд дан ганц хувийн нэр хүндээ гаргаж байгаа юм бишээ. Олон улсын тэмцээнд орох үед дамчин хатгар гэж дуудуулахгүй, Монгол гэж дуудуулдаг болохоор маш хариуцлагатай байх хэрэгтэй байдаг. Өнөөдөр тэмцээндээ орж дуусаад маргааш нь өөр тэмцээний бэлтгэлд орох үеч байна. За тэгэхээр өөр нь бол бэлтгэлээ тасдуулахгүй, алгасгүй тасалдуулдаг, алгасдаг өдөр гэж надад бол ер нь байхгүй л те. Хагас жилийн турш тасралтгүй бэлтгэл хийсэн үеч байна гэж ярьсан байлээ. Тэгэхээр ер нь ямарч баяр ёслол байсан 365 онгийн магадгүй 360 нь бэлтгэлтэй байжиж ийм амжилтанд хүрдэг ахна ий. За тэгээ энэ пик цигмэний ярилгааг үргэлжлүүлээд уншижсэн чинь бас нэг юм сэтгэл гогцсон юу байсан асуудал байсан. Тэгээд ер нь ийм амжилттай залуу учраас таныг гадны орнуудаас ажиллах хурлаг ирдэг болов уу гэж асуусан мэлээ л дээ. Тэгээд нэр юу илээ? Гадны улсуудаас урлаг иртгэл бэлгүүдэй гэж бодоод цааш нь сонирхож үзсэн. Тэгсэн 2 жилийн өмнө Барсил Германаас хамтарч ажиллах санал тавьжсэн гинэ. Тэгээ тухайн үед бол би болоогүй Монголдо хийх ажиллагаа учраас хамтарч ажиллаж чадахгүй нэ гэж хариулжсэн. Харин одоо л хийж байгаа зүйлс маань 50-60% хүрсэн агцтай явж байгаа гэж бодсон учраас гадагшаа явж ажиллах хүсэлт байгаа гэсэн мэлээ. Тэгээд нөгөө өөрийнхөө хийж бүтээж байгаа зүйлүүдийг бас нөгөө тайлагнах тоглолтоо 2024 оны 4-р сарын 19-ны өдөр хийсэн өөрийнх нь бие даасан тайлан тоглолт Монголын контемпорари нэрээр тоглогдсон юм лээ. Тэгээд бас нэг сонирхолтой зүйл юм гэсэн. Ер нь цагдаагийн сүлд чуулган талаар ярихаар л хурандаа гавас руугаа доход дүрдэгддэг штэ тийм ээ.
Тэгээд энэ бисэн мэдгүй.
Аа нөгөө нэг хоёлаа хин дээр ярьж байсан. Арынбаатар Монголын гавас Арынбаатар дээр бас ярьж байсан. Яагаад нөгөө таксинд явж байсан чинь гавас руугаа таарад тэгээ боцож урлагтай болсон гэд. Тэгээд гавас руугаа их нэртэй хамт маш олон гайхалтай гайхалтай дуунуудыг бичсэн байдаг охин ч гэсэндээ гайхалтай дуучин л та. Тэгээд гавас руугаа бас ингээд нөгөө цагдаагийн сүлдж болгоод ажилдаг байх та. А энэ хоёрын хооронд ярьсан зүйлийнхэн талаар ингээд энэ пиг цигмен дээр гарсан билээ. Тэгээ сүлд чуулгын хамгийн гол зорилго бол соён гээгэрүүлэх. Намаг ах чуулгад орж явахад арга маань соёлын гавь зэтгэлтэн гаваас руу хурандаа ингэж хэлж илаа гэд хэлсэн байгаа байхгүй юу. Урлагийн хүмүүс та нар буу үрээгүй дайчид соёлыг нь устгахгүйгээр тухайн улсыг мөхөх боломжгүй гэж хэлсэн юм лээ. Тэгээд энэ үгийг сонсонгуудаа урлагтай илүү үнэнч байж хөгжүүлэх нь миний үүрэг гэж бодох болсон гэж ярьслаа дээр хэлсэн мэлээ. Тэгээ энэ бас үнэхээр надад гой санагцсан. Соёлыг нь устгахгүйгээр тухайн улсыг мөхөөж болохгүйгээд яг ингээд хүмүүстээ за цагдаагийн сулж болоод ажиллаж байгаа энэ уран бүтээлчдээ яаж гой ингэж нөгөө соёлыг байх ёстой бид нэр ингээд энийг таниулах ёстой гэдгийг өчрлөж хэлсэн нь айгүй гой санагцсан. За тэгээд түүний гаргасан амжилтуудаас би зүгээр тавыг л дурдъя л та. Маш олон шагналаас эндээс тавхныг нь дурдъя. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотно жил бүр зохион байгуулагдсан Сөүл 2023 олон улсын мэрэгжлийн гоцлол бүзгэштийн уралдаанд контемпорари этник бүжгийн төрөлдтөд аварга болсон. За мөн Орсын албаны улсын Улан Уд хотно зохион байгуулагдсан олон улсын мэрэгжлийн бүжиг дэглэштийн престиж 2020 уралдаанд бас аварга болсон. За мөн Мөнгөнмод уралдааны Мөнгөнмод урлагийн шилдэгүүдийг шалгаруулах ёслолын шилдэг бүжиг дэглэж болсон, шилдэг бүжигчин болсон. Ингэхээр Мөнгөн модны 2 удаагийн эзэн ижилж болно. За мөн Монголын баяр наадмын ерөнхий бүжиг дэглэгчээр ажиллаж исэн нээлтийн за мөн хүн нүүдэнд гүрэн онгод төтөлн дэлхийн цэрэгчдийн олимпиадтдаг хамгийн нэр хүндтэй Монте Карло тэмцээнээс акробатын төрөлд анхны мөнгөн алиалагч цомыг Монголдо залсан юм билээ. Тэгэхээр тамчин хатгар маань уг бүтээлээ найруулагч бүжиг дэглэгчээр нь ажилласан гэж хэлээ. Тэгээ ер нь бол бид нар би өчтөрөө нөгөө нэг юу ясан сонсогчдын группдээ маргааш түүний төрсөдөр олноо гэд 4 зургийг нь оруулсан гэсэн. Энэ хүн хин юм бэ гэд танихгүй хүмүүс комент бичсэн хүмүүс өндөө олон байлээ. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ түүний намтртай танилцаад Монголд бас ийм мэрэгжлийн бүжигчин олон улсаас маш олон шагналтай дэлхийн тавцанд Монголыг таниулж явж байгаа ийм хүн байдгийн байна гэдгийг нь харж болж байгаа. Тэгэд бид нар бас түүний талаар илүү гоё яаж дэлгэрүүлж мэдхий вэ гэхээр D-Dance Lab гэдэг энэ YouTube хуудсыг өөрөө ажилуулдаг, өөрөө тэн дээр ингээд бүжгүүдэд нийтэлт юм билэ. Тэгээд энд нь хідүүлээ subscribe дараад нэгдээд тэгээд contemporary бүжиг гэдэг чинь юм байна. Монголын бүжгийг бол үнэхээр ингээд ийм өөр төвшөнд гаргаж байгаа юм байна. Тийм учраас энэ D-Dance Lab гэдэг нэрээр ороод бид нар илүү гоё зүйлийг харах боломжтой. Яг нь тоглуулж байна л та. Гэтэ тоглуулах гэхлээр нөгөө зохиогч ирэх асуудал гэдэг нэг юм асуудал байгаа тань. Тийм учраас та бүхэн өөрсдөө ороод харж харай.
За, энэ би contemporary бүжиг гэж юу гэдэг юм болоо гэд их сонирхож харлаа. Агуутал сонсч л та юм дэ. Ёстой энэ тал дээр маруухан юм аа. Тэгэд энэ бол нэг юм модерн бүжгийг балет, джазтай хослуулсан тийм илэрхийлэлтэй юм бүжгийг хэлдгийн гэнэ одоо энэ тайлбараар бол зөв үү те?
Тийм өөрөөх нь тайлбарласнаар бол яг нөгөө орчин үеийн хэм маягтай хослуулад заавал нөгөө нэг юм нэг хэвэнд буюу те юунда баригдахгүйгээр орчин үеийн хэм маягтай хослуулсан нь илүү контемпорари тал руугаа юм бэлээ.
Аа. За зөв үү? бүчин юу гэдэг юм бэ штэ салбар гэдэг юм байна. За хамтдаа ажиллахчаа танилцуулъя. Манай нэвтрүүлэгтээ дижитал зээлийн үйлчилгээг нүд ирмхийн 100 хувиад симпл хамтран ажиллаж байна.
За энэ симпл гэдэг аппликейшны хувьд бол 30 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг нүд ирмхийн зур авах боломжтой гэж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь уян хатан нөхцөлтэйгээр авна гэсэн. За симпл зээл авах нь процесс зарцуулах цагийг багасгаад таны санхүүгийн нөхцөлд таарсан хамгийн дээд хэмжээгээр зээлийг олгож байгаа. За тэгэхээр ер нь давуу талууд нь юу вэ гэж харлаа.
За
надад хамгийн таалагдж байгаа нь зээл олголтын шимтгэлийн тэг юм байна. Бид нэг тэндээ зээл авах гэхээр 1% гээл аваад идэг шүү дээ.
Тэгээд нэг жижигхэн жижигхэн зардал гаргахад бас тэр чинь одоо ер нь бол нэг жоохон тийм таагүй шүү дээ. Аа зээл олголтын шимтгэл авах гэсэн байна.
Зээлийн доод хэмжээ нь 100 мянга, а дээд хэмжээ нь 30 сая хүртэлх зээл. А гэхдээ симпл дотор маш олон зээлийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Энэс ганцхан бүтээр өнөөдөр дижитал зээлийг нь онцолж байгаа. А дижитал зээлийн хувьд бол дээд хэмжээ нь 30 сая төгрөг. Гэхдээ үүнээс гадна өөр бүтээгдэхүүн байгаа гэж хэлж байна. А хугацаа нь бол 40 сар хүртэлх юм билээ.
Ээ тэгэлгүй яах вэ? За тэгэхээр та яаж симплийг ашиглах вэ гэхээр хамгийн ихэнд мэдээж хэрэг таны хийх нүдл бол симпл апп-а дадаад авах хэрэгтэй. Дадаад авсан хүмүүс нь харин симплийн харилцагч болж бүртгүүлнэ. Дижитал зээлийн эрхээ бас ингээ харна. За ингээ хэрэглэнийх зээлийг нэг удаа гэрээ байгуулад та хэдэн ч удаа зээл авах хэрэгтэй боломжтой болж байгаа гэсэн үг. За 40 сар хүртэлх хугацаанд зээл авах боломжтой гэхээр та ер нь өөрийнхөө нөхцөлд их уян хатан тохируулах боломжтой гэж хэлж болно. За тэгэхээр байгаа газраас гар утсаа ашиглаад л онлайн гэрээ бас байгуулж болно шүү. За микро хэрэг нийгмийн датхлын шимтгэлд төлдгөө бол бас нэг нэмэлт үйлчилгээ танилцуулъя. Микро зээл гэдэг үйлчилгээ байна. Тэгэхээр нийгмийн датхлд төлдгөө байсан ч хамаагүй сүүлийн 6 сарын дансны хулгай оруулаад ийхүү 2 сая төгрөг хүртэлх одоо зээлийн эрхээ гаргаж авах боломжтой. Тэгвэл мөн нэмж хэлэхэд зөвхөн шаардлагатай үед л зээлийн үйлчилгээ авч авсан зээлээ ухаалаг зарцуулаарэ. Санхүүгийн сахилгах баттайгаарэ гэж дамжуулж байна.
Зайлшгүй илэрнгүү мэдээллийг 182828 гэсэн дугаараас авч болно. За мөн Facebook-о Simple гэхэд ер нь гараад ирнэ. Тэгээд Simple цэгийн мэн гэсэн вэбсайтад хандаад бас илэрнгүү мэдээллийг авч болно. Манай нэвтрүүлэгтээ дижитал зээлийн үйлчлэгийг нүд ирмхийн зур гэсэн үрэтээр Simple хамтран ажиллаа.
Баярлалаа. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дэлхийн түүхэнд энэ өдөр ямар өдөр, ямар үйл явдлууд болсон бэ? Тухай бүгдээрээ ярьдаг. За тэгэхээр 4 сарын 17-нд нэгэн алтартай цовдрол гарсан нээлттэйсэн байна. За ер нь бол бид нар энэ 2011 оноос өмнө кино гэдэг бол нэг ангитаар л төсөөлдөг. Нэг ангит нь одоо юу гэх юм ингээд 4-5 цуврал гарч болдог байтал энэ одоо бүх зүйл их өөрчлөгдсөн, оронгоороо ирсэн гэж хэлж болно. 2011 оны 4 сарын 10-нд орчин цагийн хамгийн алдартай цуврал гэж хэлж болох Game of Thrones нэлээд хэжсэн байна. Game of Thrones. За Game of Thrones-ыг зэрэг үзсэн биз дээ.
Үзсэн. Өнөөдөр нэг бас нэг юу төрсэн алдарт нь би бэлтгэж хагаад Game of Thrones нэг Ned Stark гэдэг нэг аавынхын дүр тоглолдог Sean Bean гэдэг жүжигч юм байдаг шүү дээ.
Тэр өнөөдөр
төрсэн өдөр нь бас болж байгаа.
Давхар. За Sean Bean-ийн төрсэн өдрөөр Game of Thrones 2011 онд нээлттэй хийжээ. За нээлттэй хийсэн даруудаа энэ ингэсэн байна. Анхны Game of Thrones-ийн эхний сувралыг бол 2 сая хүн үзсэн байт юм байлээ. За ингээд 8-8 зурлалтай нийт 73 ангитай. Энэ 73 анги болгоно, нэг анги болгоно бүтэн кино шиг, бүтэн киноны хэмжээ гэж үзэж болно. Тэгэхээр 73 киног баг бид нар үзээд бүх кинонд нь 73 төсөөлөхөөр бас их сонирм байгаа зүйтэй тийм. Энд нэг одоо анги нь цаг 30 минут дүрүүлж байгаа. Цаг хөрөлдөлдөг, цаг 30 минут дүрүүлж байгаа. Тэгээд киног 73 киног ингэ дараллаад үзнэ гэдэг ийм шин орчин үеийн бид нар одоо ертөнцид амьдарч байна гэж хэлж болно. Одоо ер нь ийм болчих. Цовдрол бол маш илүү дэлгэрэнгүй, удаан ингэж үргэлжилдэг. Ингээд нэлээд нүсэр зураг авалттай их тийм одоо хийдэг гэх юм уу? За тэгсэн чинь 8 дугаар одоо сезон буюу удирлыг 12 сая хүн үзсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ингээд энэ хооронд өсөөл явж байгаа гэж хэлж болно. IMDb-ийн үзүүлэлтүүдийн рекордыг бас эзэмшдэг. Энэ кино бол үнэхээр гайхамшигтай.
IMDb-ээр хэдийн?
IMDb 3 4-р суврал дээр 9.1 өнөө 9.2 хамгийн өндөр гэж явж ирсэн. За тэгэд харамсалтай нь 8 дугаар сезон 7 дугаар сезоны үнэлгээнд их баг байдаг.
За энэ нь жоохон хэцүүлцэг гэх
юм. Шалтгаан нь бол айгүй ойлгомжтой. Энэ бол угаасаа Song of Ice and Fire уу гал мөсний дуу гэдэг номон дээр үндэслэж хийсэн. Гол нь сүүлийн хэсгүүд номон бичигдэг байсан. Эхний хэсгүүдийн номоор нь бичгэд маш ойлгомжтой, дэлгэрэнгүй, үнэхээр ингээд супер ингээд хөйлдэг зэрлэг гэсэн бол нэгтсэн бол сүүлийнх нь жоохон ингээд жоохон халтурд нь гэдэг байлаа тийм болсон. За тэгээд Game of Thrones бол мэдээж хэрэг дөрөв гэр бүл эрх мэдлийн төлөө хурцлж байгаа ийм одоо үйл явдлыг харуулдаг. Би зөвхөн цэгийгээс ийм асуулт байна. Аль гэр бүлт нь илүү чи ингээд гэр бүл болгонд өөр нэгэн тийм онцлогуудыг харуулдаг шүү дээ тийм. За Таргариан гэхээр тийм домгийн тэгсэн мөртөө хүчрэг нууцлаг байдаг бол Жэми одоо Ланнистерийн гэр бүл бол илүү практикал мөнгө эрх мэдэл дээр яг амьдрал дээр боосон үйлдэлүүдийг хийдэг тийм практик амьдрал ухаантай гэх юм уу? Амьдралын ухаантай гэж байна. За Старкийн гэр бүл бол нэр хүнд тэгээд ясвартхуун гэх юм уу? Тийм зүйлийг илүү чухалчилж харуулдаг гих мэддэг. За Цэгийн хамгийн дуртай
юм. Старкийн гэр бүл.
Старкийн гэр бүл.
Гэтэ бүгдээрээ л ер нь бол гой гой юм шинж чанаруудтай гэр бүлүүд зөндөл байна л да. Гэтэ Старкийнх нь би илүү дуртай. Яад гэх тэгэхээр тэндээс нөгөө нэг яг ингээд хим байж хагаад хим болж болдог эцэг гэх нэр хүндтэй бол хүүхдүүд нь тэр нэр хүндийг яаж өргөж авч явах ёстой бэ гэдгийг айгуусаа харуулдаг байхгүй.
Надаа Старкийн гэр бүл. Тэгэхээр яг энэ дээр нөгөө Game of Thrones-ийн нөгөө юу харагддаг л да. Хүн болгоны хардаг өнцгүүд нь гэр бүлүүдийг одоо илүү дэмжиж эхэлдэг гэх юм уу яатчгүй дэмжиж эхэлдэг мэдээж хэрэг энэ тунд бол хамгийн тийм муугар харуулдаг гэр бүл Ланнистерийн гэр бүл.
Гэхдээ Ланнистерийнхэн муу биш шүү дээ надад таалагддаг.
Үгүй гэхдээ тийм зөвүүн угаасаа харуулхтаа зөвүүн байдлаар харуулах гэж оролддог шүү дээ. Надад болохоор Ланнистер яг ойрхон байхгүй дээ. Амьдралд маш тийм ойрхон тийм гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь Старк ч ингээд харахаар ингээд нэг л их сүржинсэн гэсэн үг л яг амьдралтай юм байхгүй. Тэгэл ингээд хитэн тишээ тараад ингээд явж идэг. Тэгээ азар одоо Ария ч юм уу эсвэл тэтнүүсэн Санса тэр нь одоо азар ингээд амьдралтай азанд надад л яваад идэг гэх юм уу нэг тийм байдлаар явдаг. Стратеги ухаан байхгүй юм шиг. Зүгээр надад санагддаг шүү. Энэ бол зүгээр миний бодолтой.
Тэгээ хүүхдүүдийнхэн хувьд харьцуулах юм бол Ланнистерийн хүүхдүүд ч гэсэн тэнэг штэ. Тэр нэг улам залгамжилж байгаа нэг хордуулаад өгчдөг ханху махууч их юм бэлээ. Яг тэнгийн хувьд бол тэд нар чи бүгдээрээ л нэг
үе. Тэр чи баражны хүүхдээ.
Үгүй тэр чи нэг Жэмигийн хүү штэ. Хардаг тийм Жэмигийн хүү байхгүй. Тэгэхээр яг өсвөр насны тэр нэг ижил насны хүүхдүүдийг хоорондоо харьцуулах юм бол Старкийн гэр бүлийнхэн хамаагүй өөр хүүхдүүд нь. Тэгээд одоо ингэж цаашаага ийм золон дуусаад туулаад ингэ хөрсөн хөвчөөд явна гэх юм бол мэдгүй би яаж исэн ч Старкийн талт байна.
Уу яг Жофри эдэр бол Жофри эдэр бол ганц Ланнистерийг илэрхийлэхгүй байх л та зөвөр яг киноны зохиолоор бол би ойлгохдоо Ланнистерийн гэр бүлийн гол одоо сүнсийг Тирион авч авч байгаа байхгүй юу? Тирионы тэр ухаантай тэр ер нь юмд хандж байгаа харьцуулшгүй шүү дээ. Тэгээд ер нь тэр нөгөө тай ер нь тэр энэ нос гэр бүлээс харуулж байгаа нэг дүр нь бол тайв нь яг ус төрийн одоо том хүн юм шиг харагддаг. Дандаа стратегийн бодлоодыг гаргадаг, бодлоготой байх хэвээр. Тэгэл амьдрал угаасаа хэцүү шүү дээ. Тэр болгонд нөх ухаантай царайлаад байх шүү. Чадж байгаа, болж байгаа, бүтж байгаа нь л асуудлыг шийдэх гэж оролддог. Энэ байдлууд нь Ланнистерийг харуулдаг. Тэгээд тэр утгаараа энэ Ланнистерийн одоо дөрүүдээс хамгийн гол одоо дөрүүд нь илэрхийллүүд нь төлөөллүүд мэдээж хэрэг Жофри биш мэдээж хэрэг тэр Жэми биш энэ Жэми биш Тайвин Тирион эдэр болох байх тийм би тэр утгаар нь Ланнистер гэж боддог.
Юуны Старкийн гэр бүлд дуртай байдаг бас нэг шалтгаан гэдэг юм бол ер нь хүн болгон заавал өдөртөгч байх албагүй шүү дээ. Аягүй сайн гүйцэтгэгч байж болдог гэдэг л юуны Старкийн гэр бүл аягүй гой гаргадаг байхгүй. Одоо чихэлж юу хаан ингээл тэдний гэр бүлд ирээл надад ингээд цааштай хамт хүн хэрэгтэй байж ингээд тийшээ очиод ингээд надад тусал мусал гэсэн чинь ер нь бол тэр чинь ингээл өөрийнхөө мэдрээл тий өөрийгөө мэдрээл гэр бүлээ мэдээл өөрийнхөө зан чанарыг мэдээл нэг арай нэг жоохон холхон шиг очиос маш тий. Гэтэл тэрийг заавал ингээд уус төрлөө татаж оруулах шаардлага яг юу исэн бэ гэдэг бас айгүй сонио. Тэгээ тийм юм руу орооцолдоод ирэнгүүт нэр хүндээ нэгдүгээр талтааг айгүй гоё эдэг. Хоёрдугаарт ер нь бол заавал нэг тийм удирдахч байх албагүй айгүй сайн гүйцэтгэгч байж бас болд юм байна. Айгүй сайн гүйцэтгэгч байх нь бас хүмүүст таалагддаг юм байна гэдэг. Энэ дүр зургийг харуулсан учраас Старкийн гэр бол би айгүй дуртай.
За ямар ч үсэн ингээл хүмүүс яривал дуусахгүй яриа өгдөг. Game of Thrones хайртай цувралуудын өнөөдөр нээлтээ хийжсэн өдөр юм байна. За тэгээ Game of Thrones-ыг сонирхон шимтэн үздэг бас хүмүүстээ бас баяр хүргэхтэй юм шиг байна. Энэ бүтээл дэлгэцнээ амилсандтэй. За ингэсэн байна. Game of Thrones огт үзээгүй гэж Casual Euro битсэн байна. Сув дундрах Game of Thrones-ыг үзээгүй царин ганц хүн юм шиг байна гэсэн. Мэдээж хэрэг үзээгүй хүмүүс олон байгаа. Гэхдээ үзсэн хүмүүс бас олон. Тэгээд үзээгүй бол би тэгсэн Game of Thrones-ыг ер нь сүүл цуврал хүртэл үзээгүй. Тэгээд манаа найзуу сүүлдээ бараг чи үзээгүй чинь хогцаа юм аа. Чи үзээгүй огч чиний л огч. Тэгээд одоо бараг харахгүй үзэн.
Би ерөөсөө үзээгүй явж байгаа саяхан үзсэн. Тэгээд үзсэндээ аягүй их баярлсан. Тэгээд үзээгүй байхдаа би нэг тоодгүй байсан. Гэхдээ одоо үзээгүй хүмүүсийг бол би жихнээсээ хогч л гэж хэлэнгүй. Ийм гоё үзэхгүй. Тэгээ аргунаас нэг юм асуухад ер нь хамгийн гоё хөгцсөн дүр хин бэ?
Хөгцсөн дүрээ. За одоо би тэр дундаа миний одоо хамгийн дуртай дүр Тэрион болж хувирсан л да. Тэрионыг эргээ бодохоор амьдрал дэх ойр хэмшээг. За тэгэд Тэрионы зовлон шанал гэх юм уу туулж байгаа цамлын хүн дээр ингээд би болгоод анхандаа тийм нэг жоохон хинэггүй ч юм шиг тэнэг ч юм шиг хин ч хамаагүй юм шиг дүр байж байгаа сүултээ аху өдөртөгч болж одоо хөгждөг тэр нь надад их гоё санагдсан байна.
Надад Старкийн хоёр охин бол үнэхээр гоё хөгжүүлдэйсэн санагдсан. Тэр тусмаа Санса чинь зөвхөн юу ч мэдгүй эрхлээл явж идэг нэг охин байж байгаа. Тийм
гүн шүү дээ, тийм.
Сүйдээ бүр ч үнэн зөвүүн дүр гаргаж ирдэг шүү дээ, тийм. Тэр нөгөө нэг туслахыг яг яадаг үлээ. Яаж тэр нэг муухай чигчүүр үлээ. Тэрний салдаг үлээ. Гоё гоё. За энэ дөрөд нэвтрүүлгийн өндөрлөх цаг болсон байна. Манай нэвтрүүлэгтээ дэлхийд гарах гарц гэсэн үрээтэйгээр олон улсын Улаанбаатарын сургууль хамтран ажилласан. За мөн дижитал зөвлөлийн үйлчилгээг нүдэрмхийн зург гэсэн үрээтэйгээр Simple хамтран ажилласан. Сонсогчдод үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үлээн онцсороо 8 цаг 10 минутаас та мэдхүн нэвтрүүлгээрээ хідүүлээ. Иргэд уулзцгаая. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа зэсэг.
Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.